My jsme v obci Valteřice v Krkonoších, v obci, která byla založena v roce, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, v roce 1492. Možná, že se posuneme i proti proudu času s naším dnešním hostem, kterým je Tomáš Hanuš, šestinásobný mistr Evropy.
Šestinásobný mistr Evropy, vícemistr Evropy a vícemistr světa.
Luk a střelba z luku je také specificky olympijský sport. Tak nelákalo vás někdy dostat se na tu olympiádu?
Střílení na olympiádě je jediný vlastně střílení z luku, který lidi znají. Vidějí postavy, který natáhnou luk, mířej, vystřelej a vlastně nic moc se neděje. Zábava
taková spíš... trošku nuda.
Tak. Zábava spíš pro zúčastněné, než pro diváky. Ale to, co dělám já, tak je střílení úplně jiného rázu. Jo? Já na těch lukách oproti těm olympijským nemám žádný mířidla, nemáme tam žádný pomůcky, které by nám usnadňovaly kontrolu nátahu, kontrolu vypuštění, jakýkoliv míření. Je to v podstatě tak jako před několika tisíci lety, je to v podstatě ohnutý kus klacku, ačkoliv je vyroben z nejmodernějších současných materiálů, jako je karbon, sklokarbon, karbon laminát. Jo. Je to to nejlepší, co současná technologie umožňuje.
Poznáte vy, z jakého luku bylo vystřeleno po zvuku?
Záleží to na několika aspektech. Určitě poznám, když vystřelí někdo z kategorie barbou. To je trochu jiný druh luku, to jsou ty moderní luky, které mají kovový středy, mají zahnutý ty ramena. Oni totiž nesmějí mít na tětivách, nesmějí mít takový ty bambule, které jsou tady na tom mým luku vidět. A ty bambule, je to tam daný kvůli vibracím. Takže když oni vystřelí z toho luku, tak je to takový ostrý plechový prásknutí, když vystřelíme já, tak je to takový tlumený docela zvuk, i když... Takže takhle nějak to může vypadat.
Co lukostřelba člověka může naučit, nebo co ho naučí?
Jedna z nejdůležitějších vlastností je pokora. To je úplně nejvíc nejdůležitější. Potom je to trpělivost, ochota chtít na sobě pracovat. Já jsem zastánce vlastně těch kategorií, těch tradičních luků. Aby vzniknul ten výstřel a ten zásah, tak si to ten střelec musí vytvořit. Takže v tu chvíli, kdy má v ruce...
Jak to
ten...
mám chápat? Co si musí vytvořit?
Musí si vytvořit celý ten výstřel. Jo? Protože když to srovnáme s palnou nějakou zbraní, s nějakou puškou, tak do ní nabijete náboj, ten náboj určuje, jakou silou vystřelí ta kule. Když to tady... Tu silu toho výstřelu určuje ten člověk tím, jak natáhne ten luk. A když natáhne jednou míň, jednou víc, tak prostě to okamžitě je znát na tom zásahu. To znamená, že buď podstřelí nebo nadstřelí. Jo? Když to ta kule, pokud to má všechno správně seřízený, tak tam je vždycky na miligram stejně prachu. Ten výstřel je pokaždý vždycky naprosto stejný a on s tím může počítat. Když to já nemůžu počítat s tím, že ten výstřel bude vždycky stejný. To záleží na mě. A to je ta nejtěžší věc na celý lukostřelbě. A to je v podstatě ta forma toho lukostřelce. Ta forma nespočívá ani tak v tom, že jsem perfektně schopný zasáhnout na 5 korun z 20 metrů, jo, třeba, což beru takový jako ideální zásah, když má člověk formu. Ale ta forma je ve chvíli, kdy jsem schopný zopakovat první i pětistý výstřel s naprosto stejnou konzistentní technikou.
To chce ale obrovské soustředění.
Ano.
Tak se ptám, jestli lukostřelba je sport, při kterém se dá relaxovat?
Naprosto.
Tomu nevěřím.
Ne. Ať chcete nebo nechcete, tak vás to naučí relaxovat, protože to je právě to, že se člověk musí naučit soustředit, oprostit se od toho okolního světa, soustředit se jenom sám na sebe. Když se mu to pak podaří, tak ten vrchol toho výstřelu je, že ten šíp skončí přesně tam, kde jsem si přál. Víc nemůžu dokázat a to je vlastně to největší uspokojení.
Jak dlouho trvá člověku, než se prostřílí k tomu, aby se stal mistrem světa, jako jste se stal vy?
No, mně to trvalo poměrně krátkou dobu, protože po nějakých, já nevím, ani 10 letech, ani necelých vlastně, jo, už vlastně v tom 13. století se říkalo, že výcvik kvalitního lukostřelce trvá 10 let. I když tam to bylo spíš daný silou těch luků, protože minimální síla luku, aby vás vzali do armády, byla 130 liber. A pro vaši představu, dneska průměrná síla luku, s kterýma se střílí na závodech, je do 40 liber. Jsme opravdu změkčili za ty léta úplně hodně, ale zase na naší obranu musím říct, že ty luky jsou dneska neskutečně výkonnější, než byly ty jejich.
A zkoušel jste si vyrobit třeba takový těch 130 liber?
Pro zajímavost, tady jeden mám. Není to teda úplně standardně ten celodřevěný luk, ale velice se mu blíží. No a když to dám někomu do ruky, tak si říká, jestli je to hrazda, na který se cvičí. Jo? Ono to opravdu, když to dáte na dvě kozy, a tak na tom klidně můžete schybovat. Jo? Protože ten luk se skoro neprohne, jako ta tyč. Jo? Jaký je to obrovský odpor toho luku. Takže pak člověk musí opravdu jenom smeknout před lidma, který byli schopní takovýhle klacek natáhnout a x výstřelů za sebou někam poslat.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s Tomášem Hanušem. Stačí, když budu říkat mistrem světa v lukostřelbě? Je to to nejvíc, co jste mohl dosáhnout?
Na takovýhle titulování bych řekl, že si úplně jako nemusíme hrát. Jo. Toho nejvíc, čeho jsem dosáhnul, je to, že dělám práci, která mě baví a že mě živí to, co mě nejvíc naplňuje. To si myslím, že je největší uspokojení a to, že k tomu přišly ty nějaký tituly, tak to je jako fajnový bonus, ale ve chvíli, kdy to člověk jako má ambici dělat a několik takových lidí jsem potkal, který jako jasně, to já budu mistr světa a tohle a dělají to vlastně kvůli tomu, aby byli.
Tak a jsou?
Nejsou a nikdy nebudou. Nikdy nebudou.
Proč nebudou?
Protože to nemůže být cíl. Ten cíl toho snažení musí být ta radost z výstřelu, ten fantastický pocit, kdy zasáhnete ten cíl a celý ten proces, který k tomu vede. Když budete dostatečně cílevědomí a když vás to bude bavit a budete mít každodenní potřebu si z toho luku vystřelit. Já jsem nikdy nešel trénovat, já jsem šel vždycky si vystřelit proto, ze stejného důvodu, jako se musím nadechnout. Jo? Prostě byla to naprosto má životní potřeba, takže já jsem nikdy netrénoval, já jsem prostě šel dejchat v podstatě, jo? Se stejnou potřebou. Čistě mimochodem se stalo to, že když jsem začal vyrábět luky, tak mi všichni takový ty chytráci říkali, ale musíš najít někoho, kdo je skvělej, dát mu luk a on tě bude propagovat potom jako v tom světě a bude ti dělat tu reklamu.
A hledal jste?
Já jsem hledal, takže jsem jel do Rakouska s kamarádama na první závody, přijeli jsme tam lidi, že v Rakousku je země zaslíbená lukostřelbě.
Prý, kdo tam nemá luk, tak je divnej.
No jasně, v horním Rakousku, kdo nemá, komu nevisí doma luk, tak je fakt podezřelý. Jako, jo. Tam to je prostě opravdu, to je hnutí tam, to je úplně úžasný. Jako. No takže jsme tam přijeli do tohohle toho prostředí a tak jsme se přihlásili na závody. Já jsem ani nevěděl, do jaký kategorie, protože to byly kategorie, které jsme tady úplně tak jako neznali. No, jsme stříleli, ještě jsme přišli pozdě na start, běželi jsme na první metu, přišel jsem tam, měl jsem tep asi 200, ale vlastně žádná nervozita, protože tady ten strach, aby jsme tam byli včas, tak to všechno přebyl. No, jsem vystřelil, jo, dobrý centr. V podstatě takhle nějak jako pokračoval celý závod, že se mi to nějak jako šlo, na konci závodu za mnou přišli ty pořadatelé, co mám za luk. Říkám, můj, svůj. A říkám, no a vy jste přestřílel úplně všechny. Vy jste střílel totiž v kategorii s těma, co mají ty stabilizátory a vy jste je všechny přestřílel. A vy máte...
Jak se to povedlo?
No já sám nevím. A pravdu je, že jsem už pak jako to celkem pravidelně se mi dařilo. Přestříloval jsem lidi, kteří by teoreticky měli přestřílet oni mě o několik tříd. Já to vždycky přirovnám, jako když se postavíte na Tour de France, závod na Ukrajině. Kolo, který váží asi 20 kilo a jet na něm byla čistý očistec. V takovýmhle poměru v podstatě jsou ty jejich luky uči tomu mýmu, protože oni střílejí karbonovýma šípama a mají tam ty dopomoce různý. A na tomhle tom závodě všechny tyhle ty lidi se mě podařilo přestřílet. Tak jsem si říkal, tak sakra asi...
Už nemusím nikoho hledat.
Asi nemusím úplně. Takže jsem pak jezdil na další závody a i na první mistrovství světa jsme pak vyjeli. Vlastně se dostáváte do skupin s těma nejlepšíma. A mně se podařilo, že jsem šel ve skupině s třema největšíma hvězdama vlastně ty lukostřelby. nikdy nezapomenu ten poslední terč, na kterém jsme stříleli, já jsem celou dobu vím zdatně opravdu jako sekundoval a jako úplnou jako třešničku na dortu, tak byl poslední terč na maximální vzdálenost, tenkrát to bylo
to
na 30 metrů, tady se střílí na 30 metrů. Střílel jsem jako poslední a oni tři trefili kousíček vedle centru, jo, obstříleli ten center dokola, ale měli tu nižší bodovou hodnotu, měli tu osmičku a já jsem trefil přesně doprostřed jejich šípů. Jo, to znamená, já jsem měl úplně centrální jedenáctku.
A omdleli?
Ne, to bylo úplně fantastický, tam prostě jako fakt asi největší, nejznámější lukostřelec italský, Paolo Bucci, neskutečný showman, normálně sundal čepici, smeknul přede mnou, podal mi ruku a v italštině mě říkal prostě, že bylo ctí mu se mnou jít a poznat mě a já do dneška nevím, jak se to stalo, italsky nevím ani slovo, ostatně nerozumím kromě slovenštiny žádnému úplně jazyku nějak významně a já mu v tu chvíli i to, co mi říkalo v italštině, já mu naprosto přesně rozuměl. A já jsem se na to ptal svý kamarádky, která je fyzioterapeutka, psycholožka a šamanka. A všema těmahle věcma se zabývá, je to výborná kamarádka. Ona říkala, no to je jasný, jako dorozumívání a mluva, to je v podstatě ta nejprimitivnější způsob dorozumívání. Ale vy jste se dostali na určitý komunikační kanál, kdy aniž byste vlastně si rozuměli, tak víte přesně, co si říkáte. A já jsem to fakt do dneška vím přesně, co mi říkal a bylo to úžasný, jo. Když se člověk dostane do takovýhleho stavu. Tenkrát samozřejmě jsem zaplatil dar začátečníka, vlastně když jsem byl poprvé na takové velké soutěži a ve chvíli, kdy jsem pak už v tom předposledním kole, kdy jsme se měli dostávat už jako do toho finálního rozstřelu, tak jsem jednou netrefil a vlastně jsem se z toho zhroutil, protože jsem neměl zkušenost, protože jsem říkal, no tak když jsem jednou netrefil, tak to už je konec. A kdybych býval, měl ty zkušenosti, které jsem neměl, tak já jsem pak v obot neproklouznul do těch nejvyšších kol. No. Takže to by bylo fakt drzost vyhrát to hnedka na poprvé, jako no name. Protože ty lidi, kteří se mnou tam právě šli v té skupině, tak říkají, to my střílíme 30 let, ty tady střílíš pár let a ty nás tady prostě úplně jako zesměšníš. Já říkám, ale už já nevím, no, prostě nějak to dopadlo. No.
Když jste zmínil tu Itálii, četla jsem, že Itálie, tam prý policie má lukostřelbu jako povinně dobrovolnou. Je to pravda?
Určitě. Karabiniéry, jo, to vždycky, když jsou závody v Itálii, tak to jsou takový kovbojové prostě, jako na těch motorkách, oni to děsně užívají, jo, vždycky doprovázejí tu kolonu těch lukostřelců, protože vždycky je nějaký oficiální hotel, na kterém se bydlí. Ta oblast, v který se střílí, leží kousek někde jinde, takže ty závodňáci se nasáčkou do třeba 3-4 autobusů. A ty karabiniéry prostě jim razej tu cestu, jo, a to teda jako nechtějte být řidič v italské, který se okamžitě neuhne, jo, to teda se zlou potáže. Oni to fakt jako milujou a mají tu lukostřelbu, nám říkali, že ji tam mají opravdu takovou přesně jako dobrovolně povinnou, že to mají takový jako vedlejší předmět. Právě učí vlastně tomu soustředění, když samozřejmě jako chodit s lukem by bylo hodně nepraktický, ale vedlejší pomoc, ten nějaký jako koníček pro rozvoj toho člověka jako takovýho, tak je to vynikající věc.
Ve středoamerickém Salvadoru, tak tam je dokonce lukostřelba sportem číslo 1. Jak jsme na tom u nás v Česku s oblíbeností? Proste to?
No, problém zásadní tady v našich končinách českých je ten, že o této lukostřelbě fakt nikdo neví.
Jak je to možné?
No, protože není samozřejmě nikde vůbec propagovaná, jo. Já když jsem vyhrál třeba mistra světa, vůbec nikoho nezajímalo. Jako kamarádi jako psali, a nechcete jako dát zprávu. A vůbec, co to je? 3D? Jako,
co, zbláznil. Co to je tedy to 3D? Terénní lukostřelba? To je ve volné přírodě?
Ano,
je
ano,
to v
prostoru? Přesně tak. Nejvíc to připodobňuji ke golfu. Golf zná úplně každý. To znamená, máte nějaký hřiště, v našem případě se tomu hřišti říká parkour, jsou rozmístěný terče. Ráno se sejdou lidi, závodáci, kteří jsou rozlosovaní do skupin, a těch terčů je bývá 28 až třeba 35, aby byly skupiny, vytvořily se skupiny po 4 až 6 lidech. To znamená flight v golfu. Těch 5 lidí se sejde a jdou na to určené stanoviště, to znamená odpovídající číslu toho terče. Ještě se vyhlásí, že první výstřel je v 10.30, jo? Takže všichni se rozmístí po ty trati, uhodí 10.30, třeba se vystřelí z děla na těch závodech, tam vždycky se předhání ty pořadatelé, jakým způsobem dají vědět, že je první výstřel, tak třeba najednou tak vystřelili fakt vždycky z kanónu, jo? Takže to slyšeli všichni, někde zahoukají sirény a podobně. Plus minus všichni začnou střílet, to znamená vypustějí šíp. Vypustějí ho z mety, z kolíku, který je určen pro jejich kategorii a vypustějí ho na terč s číslem. Jo? Každá meta má číslo, každý terč má číslo, takže z ty stanovní mety vypustějí ten šíp a má podle toho, jaká sestava se střílí, ale řekněme, že je to jeden šíp na terč. Takže takhle se prostřídá celá ta skupina těch 5 lidí, vystřelejí svý šípy. Pak se jde k tomu terči, každý si nahlásí svůj zásah. Na tom terči, což jsou makety, to vždycky zdůraznuju, makety zvířat, ne zvířata, jsou to makety zvířat z polyuretanu a na těch maketách jsou vyznačeny zóny. Ty zóny odpovídají bodovým zásahům. Takže ty zásahy se zapíšou do scorecard, sami ty střelci se kontrolují mezi sebou.
Musím na to mít?
Není potřeba, není potřeba žádný zbrojní pás. Když člověk si jde někam zastřílet, tak by měl vždycky používat selský rozum. Počítat s tou nejhorší variantou, to znamená, že se mi od toho terče někam odrazí a bude ten šíp pokračovat dál, tak aby se nikomu nic nestalo. Ale v žádném případě to není jakkoliv nebezpečná činnost, jak by se mohla zdát.
Tomáš Hanuš, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu bavíme se o terénní lukostřelbě, nebo také označované 3D lukostřelbě, kde je mistrem světa a šestinásobným vicemistrem Evropy. Věnují se tomu sportu i ženy?
Jasně, ženském obzvláště sluší luk, jo? Diana, že jo? To je určitě sport mimořádně vhodný pro ženy, on mimochodem je vhodný úplně pro každýho. A lukostřelba má fantastickou vlastnost, že se dá dělat od úplně útlýho mládí, řekněme 6-8 let, až po 108 let, jo? Protože tam opravdu je to vždycky jenom otázka síly toho luku a silových dispozic. A může to opravdu dělat od prvních krůčků, teoreticky, až úplně do těch posledních.
Ale mezilopatkové svaly asi bolí, ne?
No jasně, no tak když na jaře sedneme na kolo, tak nás bolí i jiné než mezilopatkové, že jo? A ono to přejde, samozřejmě. Tělo je uspůsobené na to, aby bylo zatěžováno. A samozřejmě, když ty svaly nezatěžujeme, a zrovna lukostřelba ho může zatěžovat velice ohleduplně, ve chvíli, kdy jsme schopni dodržet výstřelovou techniku, takže je to sport velice šetrný k tělu. Abychom dobře stříleli, a když máme ambice, tak se musíme věnovat tomu tělu i nejen s lukem v ruce, ale i při dalším posilování a cvičení, tak abychom právě vybalancovali tu jednostrannost ty střelby z luku a abychom celkově zpevnili to tělo. Jo? Protože když budeme mít silné ruce, ale budeme mít úplně povolený střed těla, tak nám ty silné ruce budou úplně k ničemu. Jo? Takže primárně v podstatě je potřeba posilovat střed těla, abychom vytvořili ten pevný fundament pro ten luk a pro ten výstřel.
Jak se díváte na to, když se někdo rozhodne pro nějaký sport a teď je motivován výkony být co nejlepší, být co nejrychlejší, být co nejúspěšnější?
No, to je značka dnešní doby. Výkon a všechno se musí změřit a podle toho je ten člověk úspěšný a podle toho je hodnocený. V tomhle tom je lukostřelba úplně skvělá, protože tady zase to je úplně brutální rozdíl proti golfu, protože tam je dokonce money list, kdy jsou hráči hodnocený podle toho, kolik vydělali v sezóně, což mně přijde jako úplně největší úlet. A lukostřelba, to je úplně, to už nemůže být větší opak, protože tady nejsou peníze vůbec. Pakliže se teda nebavíme o olympijském sportu, bavíme se o tom sportu, o kterém se tady teďka povídáme, o tom 3D nebo terénní terčovým lukostřelbě, tady nejsou peníze vůbec, takže motivovat se tím, že jako já budu nejlepší a budu mít spoustu peněz, ne, fakt ne, nikdo vám nic nedá. Naopak ještě jako všechny závody, na které jezdíme, tak si sami platíme. takže nás to naopak stojí docela dost peněz a všichni to berou tak jako, že no, tak jdeme na dovolenou. Takže zase je to úplně skvělý, protože v současné době asi myslím, že bude mít i hodně profesionálních sportů docela problém, protože asi sehnat sponzory bude možná čím dál tím těžší, ale lukostřelba v tomhle tom není vůbec zhyčkaná. Ty lidi v ty lukostřelby to dělají, protože je to baví. Když chce někdo zbohatnout, tak fakt nedělej to lukostřelbu. Tam to ne.
Naším dnešním hostem je Tomáš Hanuš. Vy ty luky také vyrábíte. Z jakého dřeva? V čem je třeba výhoda cizokrajného dřeva?
Právě jak jste řekla, to cizokrajný, to já nepoužívám vůbec. Ve chvíli, kdy se člověk podívá, co se děje v Brazílii a kácení pralesů, já nebudu ten, který to zachrání tím, že je nebude dávat do dřeva, ale nechci to podporovat. Jo. To znamená, že já se snažím využít krásu dřeva, který roste v Evropě, ideálně v Česku. Mám takovou speciální technologii vakuové stabilizace. Já to dřevo dám do ty lázně, vysaje se vzduch. Ten vzduch se vysaje i z toho dřeva a ve chvíli, kdy zrušíme to vákuum, tak se do něj napustí ta pryskyřice a to dřevo je dvakrát až třikrát těžší, než bylo na začátku, což je do toho luku výhoda. Ten handicap vlastně těch tuzemských dřev ho eliminují a vzhledově, když se vybere pěkný dřevo i tady v Čechách, tak může být krásný a navíc třeba, když má zákazník doma kousek dřeva, tak jo, 4x5x35 cm konkrétně, z nějaký třeba jabloně vyrůstal pod ní v mládí, pak uschla nebo se musela porazit kvůli něčemu a má z ní tenhle ten kus dřeva, tak já jsem schopný mu to nastabilizovat a dát mu ho do toho luku. A pro toho člověka a jenom pro něj to má úžasný význam v tom, že má do toho výrobku zakomponovaný něco, co, k čemu má vztah. Jo, a k tomu luku potom člověk má zase úplně jinak vytvořený pouto. Jo, já tvrdím, že nemůže nikdo střílet dobře, pokud s tím lukem není vlastně spojený i v podstatě duchovně, by se dalo říct. Jo.
Když jste zmínil to střílení, tak jak vlastně dlouho trvá, nebo by mělo trvat, než vystřelím? Co takové to instinktivní?
To je moje oblíbený téma, protože střelbě z tradičních luků se říká instinktivní střílení, instinktivní střelba. Když zahaju svý víkendy střelecký a učím lidi, první, co jim řeknu, instinktivní lukostřelba neexistuje. Jo, takže jim úplně zbořím domeček, zápětím řeknu, že instinktivní lukostřelba neexistuje, ale neexistuje na začátku. Ta instinktivnost je až v podstatě mistrovský stav, do kterého se člověk může dostat, ale trvá to neskutečně dlouho.
Naučí se střílet každý z luku?
Pak, když bude chtít, tak určitě.
A jak poznáte, že ten člověk proto má ty vlohy?
Prozradím vám tady takový tajemství, když jsme tady jako jenom mezi sebou. Přijdou lidi, kteří jako chtějí ode mě luk, tak samozřejmě, tak od toho jsem tady, tak já jim tady půjčím nějaký svůj, jdeme se vystřelit, teďka je tam do toho nastavím a úplně vidím, že to je špatný, jako fakt špatný, jako a říkám si, tady to nepůjde nikdy. No ale to bych třeba taky nemusel prodat žádný luk, že jo. Ale taky se samozřejmě můžu mýlit, když bude ten člověk mít dostatečnou vůli. Zase na druhou stranu měl jsem tady borce, který vzali do ruky luk a vypadali, jak když to trénujou denně a byli to začátečníci. A říkal jsem si, tak tyjo, ty mě jednou přestřílíš, jako jo, ty budeš fakt jednou hodně dobrý. No a ty lidi se dostanou rychle na nějakou úroveň, ale to, jak rychle se na ní dostanou, o to strmější pak většinou bývá ten pád. Lukostřelba je mimochodem jeden ze sportů, ani nevím, že bych dokázal jmenovat druhej takovej, kdy může celá rodina trávit na závodech den a může jít celou dobu spolu. Na jakýkoliv závod, když přijedete, tak je kategorie dětí, žen, mužů, veteránů, ne tak na lukostřelbě. Když přijdete teďka se teda bavím o neúplně mistrovských závodech, ale je spousta takzvaných pouťáků. Speciálně v tom Rakousku, tam přijde celá rodina, malí děti, jejich rodiče a rodiče rodičů a jdou ve skupině společně. Každý si vystřelí z ty svý vzdálenosti. Můžou se každý samozřejmě uspět v ty svý kategorii, ale většinou to je taková soutěž v ty rodině, jo?
A
třeba
vás,
o večeři.
U vás v rodině už taky takhle to funguje? Kdo tak, většinou vyhraje?
Ne, blázen v rodině může být jenom jeden, takže manželka opravdu nestřílí vůbec. Snad synek občas to veme do ruky a je možný, že to třeba jednou bude po mně dělat, ale dcera se taky nepotatila. Tady jsem blázen v rodině jenom já. No.
Tomáš Han už byl dnes naším hostem, respektive my jsme byli u něj doma ve Valtěřicích v Krkonoších. Naslyšenou.
Naslyšenou.